Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis eteryje laida Tvari Lietuva. Prie mikrofono aš, laidos vedėja Rugilė Matusevičiūtė. Klimato kaitos ir energetinės krizės akistatoje vis dažniau kalbame apie alternatyvius energijos gavybos bei kūro šaltinius. Energija gaunama iš saulės ir vėjo jau tampa visiems žinomu dalyku, dėl ko verta pasidžiaugti. Tačiau vienas kūro tipas vis dar išlieka paslaptingas – tai vandenilis. Šiandien laidoje kartu su Ignitis grupės technologijų vystymo vadovu Pauliumi Kozlovu kalbėsime apie vis dažniau ateities kūrų vadinamą vandenilį ir pabandysime atsakyti į klausimą, ar ateityje turėsime vandeniu varomus automobilius. Sveiki, Pauliu.
Sveiki, labai diena.
Tai gal ir pradėkim nuo tokio, vieniems bus girdėta, kitiems nelabai, kas yra tas vandenilis, vandenilio kūras, iš kur jis čia atsiranda ir kokia čia mistika apie jį.
Ok. Tai pirmiausia, ačiū už kvietimą dar kartą pasidalinti. Vandenilis iš principo yra senas sprendimas, sena technologija ir moka žmonija jį gaminti jau turbūt arti 100 metų, jeigu nedaugiau. Tai nėra kažkokia naujiena, technologinis proveržis. Bet kodėl tas vandenilis dabar įgauna tokią temą ir kodėl Europos taiga pradėjo apie tai šnekėti? Tai, suprasti visą paveikslą iki galo nėra taip paprasta. Ir iš pažiūros gali atrodyti dar vieną kažkokią tai ambiciją, galbūt iliuziją, fantaziją ir skepticizmo daug atsiranda, nes kad tą paveikslą visą pamatyti, tikrai reikia investuoti laiką. Tai aš pabandysiu sutaupyti klausytojų laiką ir pateikti tokį summary, bendrą apibendrinimą, iš kur tas vandenilis atėjo. Tai esmė viskas iš tikrųjų prasideda nuo atsinaujinančios energetikos, kad ir kaip toli tai skambėtų, bet realybė yra tokia, kad Europa tokiais tempais dabar vystydama atsinaujinančią energetiką, statydama vėjo ir saulės elektrinę, susiduria su efektu, kai atsiranda momentai, valandos, na mes energetikai skaičiuojame energetikai valandomis, metuose atsiranda daug valandų ir jų daugėja kasmet, kuomet elektros yra pagaminama daugiau negu suvartojama. Problema dažnai sprendžiama yra kaupiklių pagalba, baterijos, kruonis, kaip pavyzdys, irgi yra iš principo baterija ir ta elektros energija yra pasaugoma. Bet tie sprendimai, kaip kruonis, kaip baterijos, jos sprendžia problemą 8 valandų, 6 valandų, tai reiškia, jeigu turime tą virš gamybos periodą trunkant iki 8, galbūt 10 valandų, tai sprendimas yra, kur tą elektrą padėti. Bet ką daryti, jeigu vėjai pučia 2 savaitės, ir tai būna gana dažnai, ateina vėjingas sezonas, periodas, pavyzdžiui, šių metų pirmas 2 savaitės būtent sausio tokios buvo, ką tada daryti? Užsipildo visi rezervuarai hidroakumuliacinių, baterijos pilnos ir ką daryti su energija. Tai dabar kas atsitinka, pavyzdžiui, Jungtiniai karalystai, 8% energijos per metus buvo išvaistyta, pavadinkim, jos tiesiog nepagamina. Jie galėjo pagaminti, bet malūnų stabdė. Vėjas pučia, malūnai stovi. Tai ta situacija yra tendencija vienareikšmiškai gazdinanti iš tos pusės, kad jeigu tai tęsis ta tendencija, mes turėsime situaciją, kai statyti atsinaujančią energetiką gali tapti tiesiog nebereikalinga, nebeprasminga. Tai Europa puikiai suprasdama šitą iššūkį ir pradėjo kalbėti apie vandenilį, nes vandenilį gaminti galima būtent 2 būdais. Vienas yra tas pats populiariausias šiandien, tai iš tikro kaitinant dujas gamtinės, tai tokiu būdu pagaminant didžioją dalis vandenilio pasaulyje, bet antrasis būdas, kuris irgi seniai yra pažįstamas, tai yra elektrolizės būdu. Tam reikia elektros, reikia elektrolizės mechanizmo, įrengimo, nesigilinsim gal į technines detalės, ir vandens. Tai reiškia, kad toks įrengimas iš principo gali imti tą perteklinę energiją ir ją versti į molekulės. Reiškia, elektronus verčiam į molekulės, o privalumas koks, kad molekulės saugoti paprastai yra paprasčiau negu elektronus. Tai yra vandenilis tapo atsakymų Europai, ką daryti su perteklinė energija ir kaip nesustabdyti atsinaujinančios energijos vystymo, būtent vėjo ir saulės. Tai iš paskos tada ir transportas ateina su šita tema. Tai vandenilis kaip medžiaga, jinai iš principo veikia kaip energijos kaupimo sprendimas ir tie vat, būtent vandeniliniai automobiliai, mes jūs vadinam vandenilis, bet iš tikrųjų tai yra elektromobiliai, nes jie turi elektros variklius, yra varomi elektra, tik tais tiek, kad elektra juos ateina iš kūro celės, o kūro celėje vyksta atvirkštinis procesas. Vandenilis, jungdamas su deguonim, šioje reakcijoje atlaisvina elektroną ir tas elektronas keliauja į elektros variklį. Tai va toks trumpas įžanga, kaip čia iki to automobilio mes ateiname, Ir kodėl tai labai svarbu suprasti tą visą Europos politiką į būtent į žalią generaciją.
Mhm. Bet kaip ir paminėjai, na, tam tikra dalis tos perteklinės energijos gali būti panaudota išgauti vandeniliui ir po to jį naudoti kaip kurą, bet vis dėlto, na, didžioji dalis to vandenilio, ar ne, yra išgaunama ne taip švariai ir dėl to ir sakoma, kad yra tas, na, pilkasis vandenilis ir žalesis, dar ir sako, yra ir mėlynasis, kur, na, išgauni taip pat nešvariai, bet tada dar kažkokį CO2 iš atmosferos surenki. Tai šiek tiek apie tos tipus ir kodėl, na, nes gali skambėti kaip išsigelbėjimas, ar ne, kaip sako, vandenilio vienintelė tarša yra vanduo likęs proceso pabaigoje, tai skamba kaip, kodėl mes anksčiau to nedarėm, kodėl mes anksčiau negaminam vandenilio, bet sistema nėra tokia paprasta, kuri, na, priveda prie to, kad kol kas jisai sudaro tik labai 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 mažą dalį mūsų gaminamos energijos.
Taip. Gerai, tai galim tada apžvelgti truputį tos skirtingus vandenilio gamybos būdus, tai kaip sakau, iš principo jie yra du, vėliau jie skaidosi į dar tos kitus atspalvius, bet apie tai, ką kalba Europa, tas gamyba iš elektros yra vadinama žaliuoju vandeniliu, toks vandenilis pagamintas yra žalias, jo gamybos procesų metu neišsiskiria kažkokie tai taršos elementai, CO2 ar kiti kenksmingi cheminiai junginiai, bet aišku, reikia vandens, tai turi būti gėlas, tai turi būti švarus, tai nėra, kad auksinis raktas į visus atsakymus. Tam irgi reikia tam tikrų ribotų resursų. Bet jeigu Europa kalba apie tai, kad mes nebegalime priklausyti nuo dujų, tai kito atsakymo iš dalies ir nėra. Nes reikia prisiminti vieną labai svarbų dalyką. Šiai dienai vandenilis didžiąją dalim pramonėje, kuris yra naudojamas, yra gaminamas iš dujų. Tai yra tiesiog pigesnis būdas. Perki dujas, jie skaitinė, atskiri vandenilį, CO2 per kaminą, į lauką, vandenilis jungiasi su azotu, gaminam azoto trašas. Be azoto trašų pasaulis badaus. Mhm. Tai reiškia, mes negalim sau leisti tiesiog uždaryti trašų gamyklas, nes maistas kainuos nebe, kaip dabar infliacija, ten 10-15 pakils, bet kartais. Tiesiog mažiau išauginsim, ne? Tai reiškia, reikia vandenilio bet kuriuo atveju. Maisto grandinės tiekimui. Čia yra vienas esminių momentų. Ir vienintelis būdas nulipti nuo dujų adatos Europai, kuri, nu, čia jau nereik plėstis, bet matėm skaudžias pamokas praeitais metais, kas vyksta, kai tu pasidarai priklausomas nuo dujų tikimo ir iš tikrųjų kokią problemą gali papulti, tai nenorint tos problemus gilinti arba vėl ant to pačio grėblio lipti, mes privalome ieškoti būdų vat, būtent tas pakeisti tas dujas. Ir vienas iš esminių elementų yra vat, gaminti žaliuoju būdu. Kiti atspalviai, tie, vat, kaip minėjai, mėlynasis, violetinis, ten jau yra visa eilė. Jie tik tais iš principo skiriasi daugiau mažiau, kas atsitinka su CO2. Nu, vat, kaip mėlynasis paminėjai, tai jisai lygiai taip pat yra iš dujų paimtas, tik tais tiek, kad CO2 neišmetamas į atmosferą, bet yra sugaudomas. Aišku, tada klausimai, kur tu tą CO2 padedi, jeigu tu užkasi, tai jisai kažkada vėl ten vis tiek greičiausiai pateks į atmosferą. Tai tie būdai nėra apie tai, ką Europa kalba, nes tai nėra tvarūs sprendimai visų pirma, tai yra toksai savi apgaulė gal tam tikrą prasme. Tai, sakyčiau, fokusas turėtų būti į tą gamybą žaliuoju būdu, beje, dar yra atskira kategorija vandenilių pagamintam iš elektros atominėse elektrinėse, bet vėlgi atominė energetika Europoje, sakykime taip, buvo pradėjusi labai stipriai trauktis, dabar tas traukimas jis galbūt šiek tiek sulėtėjo dėl tos geopolitinės situacijos, visi suprato, kad tos energijos reikia ir gal mažiau svarbu iš ko jinai pagaminama, svarbu jos turėti pakankamai, prioritetas yra energetinis saugumas, tai tas, manau, atomo klausimas jisai irgi dabar taip vėl aktualizuojasi, bet vandenilio gamybos prasme tai vėlgi ne tas sprendimas, kuris įgalins Europą tap žalia, reiškia, mes turim fokusuotis į tą lankštų vandenilio gamybą, lankščių būdu, kai tie įrengimai vandenilio gamybai gali įsijungti tada, kai turime perteklinę elektros energiją. Mhm. Tai tik toksai vandenilio gamybos būdas Europoje yra piešiamas kaip ateitis, kuomet turėsime kartais daugiau atsinaujančius generacijos.
Tai iš esmės vandenilio, na ta vadinamoji vandenilio ekonomika, toks terminas dažnai naudojamas, ir vandenilio naudojimas galimas tik tada, kada mes susifokusuosim į atsinaujinančią energiją, iš jos liks kažkoks perteklius energijos ir tada mes iš jos gaminsim vandenilį, visi kiti būdai na, yra vienai par kitaip taršus problematiški ir turės, kaip suprantu, pasitraukti.
Labai teisingai, tu dar paklausi, aš neatsakiau iš pat pradžių, sakai, kodėl mes anksčiau taip nedarėm, ne?
Taip, nes aš norėčiau įsiterpti, nes jau skaičiau, kad ir 19 amžiui jau buvo ir ten 1960-aisiais General Motors jau automobilį buvo paleidę, kuris buvo vandeniliu varomas, tai čia tikrai nėra naujas dalykas, ar ne? Tai kodėl tik dabar?
Jo, Tai atsakymas, kaip ir dažnai, yra kaina, apsimoka ar neapsimoka. Iš dujų gamint vandenilį visą laiką buvo pigiau iki šitos energetinės krizės, kuri prasidėjo prieš jau daugiau nei metus. Prie tam tikro dujų kainos lygio, kuriame mes esame iš tikro labai arti to lygio, gamyba vandenilio iš atsinaujančių jau tampa ekonomiškai naudingesnė negu iš dujų. Kai dujos kainuodavo istoriškai jos nebūdavo brangios, pavadinkime taip, pasaulyje, ne, va tos kainos pradėjo kilti paskutinis turbūt va taip jau ženkliau porą metų per COVID iš vis buvo iki nulio dujos nukritę. Nu tai reiškia, kad tu turi dyką daiktą, jį degini dujas, tada pakaitini kitas dujas, žodžiu, ir gana pigiai pasigamini vandenilį. Bet turint dabar šiandieninę situaciją, daugėjant valandų metuose, kuomet elektra yra labai pigi, tai vat iš pigios elektros jau atsiranda galimybė pagaminti konkurencingos kainos vandenilį. Jeigu mes vandenilį gamintume dabar visą laiką, jungiam įrengimą ir jisai gamina visą laiką, tai tokiu būdu mūsų vidutinė kainos tiek išliks pakankamai aukšta. Tai vat apie ką kalba Europa, kad turime kalbėtis būtent apie tą lanksčią gamybą, kada įsijungia gamyba tuo met, kai tos kainos nukrenta. Mhm. Tai šiandien tos sąlygos jau po truputį pradeda formuotis, vat labai įdomu, kaip tik Danijoje su konferencijoje ir čia visi dabar kalba apie praeitą savaitę, Olandijoje buvo 4 valandos iš eilės, kai elektros kaina buvo minus 200 eurų. Tai yra rekordas. Kol kas mes turėjom rekordą aukštumų 4000 eurų už megavatvandį, čia Lietuva tiek sumokėjo, man atrodo, rugpjūčio 16, jeigu neklystu, 22 metais. Tai va dabar turėjome minusinę kainą. Užpūtė vėjai, netaip susiprognozavo temperatūros, gal kaip tiekėjai planavo, ir turėjo va tokią situaciją. Ir tų situacijų daugia. Tai ką norim pasakyti, nereikia vandenilių minus 200 eurų, bet jeigu kainos suksis apie 5, 10, 20 eurų megavatvandį, tai jau yra ekonomiškai patrauklu. O kodėl kaina yra labai svarbi? Todėl, kad elektrolizės būdu gaminamas vandenilis, jis nėra tas procesas ypatingai efektyvus. Mes prarandame daug šilumos gamybos metu. Tai reiškia, kad prarandame tos energijos. Reiškia, jos reikia daugiau įdėti, negu tu po to pasiėmi vandenilio pavidalu. Tai va dėl tų nuostolių labai yra jautru, kokia kaina ta elektros energija yra patiekiama.
Nesiniai įsijungusiems radiją primenu, kad eteryje girdite laidą Tvari Lietuva ir šiandien apie vandenilio ekonomiką kalbame su Ignitis grupės technologijų vystymo vadovu Pauliumi Kozlovu. Daug kalbame iš tiesų apie Europą, bet norėtųsi gal tokį šiek tiek tokių ar skaičių, ar kažkokios statistikos, na to paveikslo, Europos ir Lietuvos. Ar mes turime kažkokį vandenilio progresą, kas pas mus vyksta šiuo klausimu? Nes ir vat, kitas buvo mano klausimas, yra Lietuvos vandenilio platforma susikūrusi netgi. Tai turbūt jau pasako, kad Lietuvoje vyksta šiokie tokie procesai, bet ar jau esame taip įsibėgėję?
Jo, sakyčiau, esam paruošimųjų darbų fazėje. Vandenilio ekonomika atsirasti, tai yra dalis energetikos transformacijos. Tai nėra įmonės projektas, tai nėra kažkoks vat, pribėgom padarėm, bet tai yra didžiulis pokytis, kuriam įvykti reikės daug faktorių, būtent, kad jie sukristų teisingą linkmę. Ir tai lemia bet kuriuo atveju, kad Lietuva daro pasiruošimuosius darbus. Jie yra lemiami kelių dalykų. Pirmas, tai aišku, mes dabar turime labai mažai generacijos Lietuvoje, tik apie 30, truputį virš 30 procentų pasigaminam patys. Ir viskas dabar, visa mūsų generacija yra statoma pagrindinės atsinaujinančios. Tai reiškia, kad mes puikiai suprantam ir vertam lygiai tą pačią problemą, ką ir Europa mato, kad nuo tam tikrų kiekio atsinaujinančios statyti naujus atsinaujinčius gali pradėti nebeapsimokėti. Nebent mes randame būdą, kaip panaudota perteklinė energija, vis dar sukuriant ekonomiką ir gamintojams, ne, kuriem nereiks stabdyti vėjo elektrinių ir negauti nieko, kurie galėtų gauti, kad ir nedaug, bet vis tiek gauti kažkokias pajamas už tą elektrą, kurios tuo metu niekam nereikia. Tai va tie pajėgumai lankščios vandenilio gamybos tą gali padaryti. Tai dabar tos, sakykime, iniciatyvos Lietuvoje daugiausiai siejasi su to, kad reikia parengti eilę tvarkų, aprašų, kaip yra statomi tokie įrengimai, prižiūrimi, apsaugos zonos, tiekimo linijos, produktotiekiai vandeniliui. Ir tai yra nauja infrastruktūra, kurios tiesiog niekada neturėjo. Tai tam reikia daug pasiruošimų darbų ir tie darbai jau yra prasidėję daryti. O kas liečia konkrečiai Lietuvoje, mes turime tik laboratorijas, kurios šiai dienai gamina vandenilį, daro įvairius tyrimus, kai kurie jau tyrinėja, kaip tą galima būtų panaudoti būtent su transportu ir ir kitose srityse, bet Lietuva yra išskirtinė Baltijos šalyse dėl dviejų priežasčių. Tos dvi priežastys, viena priežastis yra Mažeikiuose, kita priežastis yra Achema, Jonavoje. Tai tos dvi didžiulės gamyklas, viena gamina degalus, kaip žinom, kita užsiema trąšų verslu, tai jom abiem reikia labai didelių kiekių vandenilio. Ir šiai dienai jį pasigamina būtent va tuom jau anksčiau apkalbėtų būdu iš dujų. Bet matant, kas su dujom vyksta Europoje, natūralu, poreikis Lietuvoje vien dėl šių dviejų įmonių bus milžiniškas. Didesnis kartais, negu sudėjus Latviją ir Estiją kartu. Tai Lietuva vienareikšmiškai šito vietu turės būti lyderė šitoj srityjnės. Kito kelio nėra. Tiesiog reikia tą garsiai suprasti. Arba toliau vartojam dujas didžiuliais kiekiais. Kas nežino beje, bet šitos dvi įmonės, jos, na, vėlgi, pateiksiu gal rėžį, kad nepamiluočiau, bet suvartoja daugiau nei pusę visų Lietuvos dujų. Gerokai daugiau nei pusę visų šalies dujų. Tai yra miržiški kiekiai. Tai jeigu mes norime mažinti šitą priklausomybę nuo dujų, nes vėlgi, ar dujos iš rytų, ar dujos iš vakarų, ar iš kažkur kitur, tai yra ne mūsų resursas. Reiškia, mes bet kuriuo atveju priklausom. Jeigu mažinti, tai vienintelis būdas yra toksai. Ir jis nėra pats pigiausias, jis nėra, vat, kad jau šiandien apsimoka. Bet jis yra vienintelis kelias link tos energetinės nepriklausomybės. Tai čia, aišku, sprendimai bus aukščiausiam lygiai matyti atliekami, kiek mes pasirengę tą daryti, kiek mes pasiruošę į tai investuoti. Bet jeigu noras yra va toksai, tai sprendimas yra šiai dienai toks. Kitų kol kas nėra.
Kaip Europos Sąjunga, ar yra numatytos paskatos tą vandenėlio ekonomiką skatinti baudos, jeigu to neskatini arba nedarai, ar tai yra toks žaliojo kurso dalis ir kaip viskas atrodo tokiam Europos Sąjungos politiniam lygmenį?
Taip. Sakyčiau, vienaiškiškai vakarų Europą labiau pažengusi su šia tema yra, jinai ten sklandau gerokai ilgiau, jau mažiau kam reikia atsakinėti klausimus, kam to reikia, kodėl čia tai reikalinga, tai jie jau yra perėję prie finansavimo konkrečių projektų ir didžiausios būtent gamyklos ir pramonės įmonės, kuriam reikia didelių energijos išteklių ir kurios yra stipriai priklausomos nuo dujų, jau investuoja ir vat, čia konferencijoje Danijoje apie tą patį kalbą, kur yra jau didžiuliai kiekiai vat, žalio vandenilio gamybos yra jau statomi. Jie yra stipriai subsidijuojami Europos. Subsidijų tikslas ir būtent sumažinti regiono priklausomybę ir tai nėra, kaip sakykime, dovana, tai yra būtent bendros pastangos nulipti nuo tos dujų adatos, ant kurios Europai ilgai sėdėjo ir pakankamai patogiai ir Europai tie, jau yra užprogresavę šitie dalykai ir tos žalio vandenilio gamybos pajėgumai stipriai yra vystomi. Tai labai svarbu, aišku, nes vakarų Europai dar yra šalių, kurios turi gerokai daugiau atsinaujinančios. Tai reiškia, jie toliau pažengia, jie turi daugiau valandų, kuomet elektra yra labai pigi ir jau yra aplinkybės tinkamos gamybai pas mus, dar reikia to palaukti, mums dar reikia padirbėti su atsinaujinančio energijos vystymų tempais, kurie yra tikrai dabar tokie kaip niekada anksčiau, statoma ir vystoma dideliais tempais. Tai kuo greičiau tą darysime, tuo anksčiau prieisime momentą, kai vandenilio ekonomika bus prasminga ir Lietuvoje.
Tai koks yra realus dabar tas vandenilio panaudojimas, ar ne, nes pasigirsta žmonių, kurie sako, ai, čia neapsimoka į elektromobilį investuoti, aš geriau palauksiu ten vandeniliu varomu, arba ten vandenilis yra ateitis, tokių vizionieriškų, o gal kažkaip kaip tik nepagristų pasisakymų, bet realybėje mes jį kiek dabar naudojam iš tiesų, kur pramoniai, kuris jau gali būti panaudojamas ir kiek gali aukti tas jo, na, ar paprastai tariant, ar realu yra ir ar teisingai yra taip sakyti, kad vandenilis yra ateitis?
Kaip čia dabar atsakyti? Jeigu kalbėsim tik apie Europą, manau, kad galima būtų tai pasakyti ir turbūt labai nesumeluotume, bet reikia tik prisiminti, mes esam globalaus pasaulio žaidėjai. Jeigu Indija, Kinija, kiti didžiausi regionai, būtent išmetantis didžiausius kiekius CO2 ir kitų taršalų, visiškai nekeis politikos. Tai aš tiesiog bijau, kad Europa gali kažkuriuo metu nuleisti rankas ir sakyti, nu, mes čia bandom persivės per galvos, bet ne kiti to netiki, to nedaro ir mes vieni su 13% emisijų pasaulinių nepakeisim krypties, bent jau klimato kaitos prasme. Bet kur Europa privalo tą daryti yra būtent iš tos kitos pusės, iš tos, kad mes neturim dujų. Jeigu Indija perka iš Rusijos be jokių problemų, jiems sako, mum tinka verslas kaip visada, žodžiu, ima viršų ir tenais pas juos moralės toje vietoje kažkokių problemų nekyla, tai Europai yra didelių iššūkių šitoj temai. Tai dėl to skaičiu, Europai, manau, kad ta tema vienaip ir kitaip turės išvirsti, nes mes tiesiog neturim iš kur tos energijos pasiimti, apart šalių, kurios turi tos išteklius, nuo kurių priklausomybė vėliau būtent lemia šalutinius efektus, taip pavadink. Tai tas panaudojimas, jeigu dar atsakant į tą klausimą, kur jisai panaudojimas, tai kaip sakau, šiai dienai Lietuvoje vandenilis 99,9% yra pramonė. Tai va, principą tos dvi įmonės didžiąją dalimi, joms reikia būtent vandenilį. Kur dar gali būti panaudojamas ir apie ką kalba, tai transportas, nes būtent yra vat, vandenilio celėmis varomas transportas, kuris neprigyja būtent dėl tos priežasties, nėra pakankamai pigus. Žalesis vandenilis yra pakankamai brangi medžiaga kol kas, ją brangu laikyti, jam reikia didelio slėgio, reiškia reikalingi galingi kompresoriai, nuostoliai ir taip toliau. Tai yra, ekonomika dar nėra pasiekta lyginant su paprastais vidaus degimo varikliais ar paprastais elektromobiliais. Tai aš sakyčiau, elektromobiliai tikrai yra savo vietą vienareiškiškai miestuose, trumpose distancijose, tik tai su elektromobilis iššūkis, kad baterijos technologijos nesivysto taip greitai ir neužteks mums tiek retųjų metalų visą transportą elektrifikuoti, jau nekalbant apie laivus, lėktuvus, kur iš tikrųjų didžiausios emisijos yra. Tuo tarpu vandenilis gali pasiūlyti tokį sprendimą. Ir dar tikrai pabaigai pridurt, kad kalbant apie būtent vandenilį, mes turėtume suprast, kad vandenilis tai yra tik pirmas etapas sintetinių degalų istorijoje. Čia yra kaip naujas puslapis, mes jo šiandien netversim, jis yra labai didelis, labai stora knyga apie tai, bet tai kad labai trumpai suprasti vandenilį, jungiant su kitais komponentais, kitais cheminiais junginiais galima pagaminti kitus degalus, tame tarpe ir sintetinį metaną. Kaip pavyzdys, sintetinis metanas iš principo yra tos pačios gamtinės dujos. Tai kad labai taip suprastinti, Europa turi galimybę gamintis dujas. Skamba beprotiškai ir šiai dienai skamba brangiai ir yra brangu, bet, kaip sakau, jeigu elektros turėsim perteklių ir jos bus principe, sakykime, arti nulio kainos, tai tie sprendimai tada nebeatrodo tokie beprotiški. Mhm. Tai tie panaudojimumas vandenilio vat būtent priklauso nuo to, ar mes gryną vandenilį norime panaudoti, ar mes naudojam kaip žaliavą gaminti kitus degalus, kurie gali būti panaudojami jau. Vėlgi, gerokai plačiau.
Tai pabaigai iš to, ką aš girdžiu, atsinaujinanti energija, jeigu atsinaujinanti energetika yra žingsnis į priekį, tai vandenilis yra jau viso šuolis į priekį, o jau, na, didžiulė kelionė į priekį yra apskritai sintetinis kuras, prie kurio gal kažkada prieisim, tai manau, kad laukia dar ne vienas įdomus pokalbis ir su tavimi, Pauliau, ateityje apie kūro perspektyvas. Na, o šiandien tau dėkoju už pokalbį, klausytams primenu, kad eteryje girdėjote laidą Tvari Lietuva ir šiandien kartu su Ignitis grupės technologijų vystymo vadovu Pauliumi Kozlovu kalbėjomės apie vandenilį, jo panaudojimą, galimybės, perspektyvas, vandenilio ekonomiką. Na ir pabandėjom šiaip netaip atsakyti į klausimą, ar galėsim ateityje vairuoti vandeniliu varomus automobilius. Tai ačiū, Pauliau, tavo už pokalbį ir klausytams iki kitų kartų.
Ačiū, laimingai.